Det er en ret usædvanlig uddannelse, den der fører til, at man bliver dirigent for et symfoniorkester eller et operaorkester. Og et af de steder, hvor den uddannelse har de allerbedste vilkår, er i Finland, på Sibelius Akademiet i Helsinki. De sidste mange år er et stort antal unge dirigenter uddannet derfra, og de fleste af dem er på et meget højt niveau, og mange af dem er finner. Er der en forklaring på, hvad det er, der giver så mange superdirigenter fra en så lille befolkning som Finlands? Kirsten Røn har mødt den danske dirigent Peter Etrup Larsen, der selv er uddannet der, og spørger, om han kan komme med en god forklaring på det.
Det er på mange måder et rigtig godt spørgsmål. Jeg snakkede med den finske dirigent Esa-Pekka Salonen her for et par uger siden, og han sagde, at han var fuldstændig overbevist om, at der ikke var en genetisk årsag til det. Finnerne er ikke på nogen måde prædestineret til at blive bedre dirigenter end andre. Det, der er den ultimative forskel, er, at vilkårene for at udvikle sig til en dygtig dirigent er til stede i Finland, og igennem mange år har været nurset, således at produktet dirigentuddannelse i dag i Finland er et af de bedste i verden. Fordi man har simpelthen nogle vilkår, der bare er unikke på verdensplan. Og det er jo i virkeligheden ganske simpelt. Hvis man gerne vil uddannes til buschauffør, jamen så skal man lære at køre i en bus. Man skal ikke sidde hjemme ved computeren og køre på en simulator. Hvis man gerne vil være kok, jamen så skal man ikke læse en kogebog, man skal lave mad. Og det er nøjagtigt det samme, der gør sig gældende, hvis man vil være dirigent. Så er det ikke nok at studere partiturerne og læse om musikhistorien. Nej, man skal dirigere et orkester. Og det er naturligvis dyrt, fordi et orkester består af levende mennesker, der selvfølgelig også skal have lidt for at sidde og spille. Men det er man i Finland indstillet på at betale. Og det betyder så, at dirigenterne i dirigentklassen på Sibelius Akademiet møder et levende orkester to gange om ugen.
Men det er da ikke usædvanligt. Det gør man da også på andre akademier og andre musikkonservatorier.
Ikke i den målestok. Jeg startede selv i sin tid som studerende i Danmark. Og der havde jeg som dirigentklassestuderende 45 minutter med et symfoniorkester på et studieår. I Finland har man ca. 45 minutter om ugen. Og det er forskellen. Altså i mange andre uddannelsessammenhænge, altså institutioner rundt om i verden, arbejder man meget med at dirigere klaver, eller dirigere strygekvartetter, mindre ensembler, og det er bare noget andet. Det er ikke nemt at blive buschauffør, hvis man kører rundt på en scooter. Så det er nødvendigt at opleve samspillet mellem mange mennesker. For når man er dirigent, så er det jo i vid udstrækning et spørgsmål om brobygning mellem mennesker. Brobygning fra komponisten via dirigenten til musikerne, og så ultimativt til publikum. Og det er en proces, der skal læres, fordi man kan være aldrig så musikalsk, aldrig så inde i de musikalske sammenhænge, men hvis man ikke kan formidle dem i det klingende nu, så nytter det ligesom ikke så meget. Og den proces, der skal til fra, at man har musikken i sit eget hoved, og til man kan formidle den via nogle andre mennesker, det er en proces, der tager tid. Og hvis man kommer med et grundtalent som udgangspunkt, så er det en proces, der kan blive rigtig, rigtig spændende. Og det er også derfor, jeg selv stadigvæk er så dybt fascineret af at undervise unge dirigentelever, fordi den udviklingsproces, man oplever der, den er rigtig, rigtig givende.
Og det vil sige, at altså, man står foran et orkester, og så har man så selvfølgelig sin lærer, sin professor ved siden af.
Ja, altså det foregår, på Sibelius Akademiet foregår det på den måde, at man om torsdagen mødes med læreren, og det er sådan, at Leif Sikkerstam i dag er professor på Sibelius Akademiet, men han har jo selv en meget, meget aktiv dirigentkarriere, så det er ikke Leif, der er der hver uge. Han har nogle perioder i løbet af semester, og de andre perioder har man så forskellige gæstelærer. Det er på mange måder ligesom professionelle symfoniorkestre, der har en chefdirigent og en række gæstedirigenter. Så sådan er det også i Finland. Men man mødes så om torsdagen med ugens lærer, og der gennemgår man så ugens repertoire. Og det foregår på den måde, at alle eleverne i dirigentklassen medbringer deres instrumenter, for en væsentlig forudsætning for at komme ind i dirigentklassen på Sibelius Akademiet er, at man har instrumentale forkundskaber. Det første, der bliver tjekket ved optagelsesprøven, er simpelthen, om man er musiker, om man kan spille eller synge. Så alle møder op med deres instrument, og så spiller man ugens repertoire igennem og dirigerer hinanden. Og det er jo ikke noget, der er musikalsk på niveau til en CD-udgivelse, men det er på alle måder tilstrækkeligt til, at man kan lære sådan de vanskeligste passager i musikken, at man kan prøve sig frem, virker den ene tilgang eller virker den anden tilgang bedre, og det er der tid og rum til. Og i og med, at alle, der er til stede, er i samme båd, så er der jo ingen, der rynker på næsen af, at man skal have tid til at prøve tingene af. Det er så om torsdagen. Om fredagen, så er man jo så klar, og der møder man så dirigentklasseorkestret, som hedder Capo Bandi. Og Capo Bandi består af primært de ældste studerende på Sibelius Akademiet. Orkestret bliver dannet en gang om året ved audition, og det bliver så de bedste, der så får pladsen i orkestret, og der sidder man så indtil der er konkurrence igen næste år. Og så har man så session med orkestret, hvor man er på mellem 12 og 20 minutter per person, afhængig af, hvor mange der er mødt op til timen. Hele denne session bliver så optaget på video, og efterfølgende går man så med læreren op i videorummet og ser hele forløbet og får så personlig feedback. Og det er en af de store hemmeligheder ved Sibelius Akademiets dirigents succes. Netop at læreren ikke hele tiden afbryder i det klingende nu, men at eleven får lov til at prøve bærvingerne, således at det ikke, det ser man mange gange rundt om i verden, at læreren slår ned lige så snart eleven er gået i gang. Nej, det var helt forkert. Og det kan godt være, at det er helt forkert, men eleven skal have lov til at prøve, hvordan mærkes det, hvordan føles det, bærvingerne, lyder det rigtigt? Og så kan man efterfølgende tage en snak om, hvorfor lyder det ikke rigtigt, eller hvordan kan det komme til at lyde endnu bedre. Og det er faktisk en rigtig frugtbar proces. Så har man den her videogennemgang fredag eftermiddag, så har eleven mulighed for at tage ved lære af de erfaringer, og lørdag morgen er der så orkester igen, hvor man så dirigerer som regel samme repertoire, og så slutter lørdagen igen med en videogennemgang med læreren.
Men hvordan kan det nu være, at man i den grad satser på dirigenterne? Fordi det er jo dirigenterne, vi kender fra Finland. Det er jo ikke pianisterne og violinisterne på det samme måde. Det er dirigenterne, man virkelig har satset på.
Der er en alt overskyggende grund til, at det er gået så godt for den finske dirigentuddannelses virkelighed. Og det er Jorma Panula. Den gamle professor Jorma Panula, som var manden, der startede det her system, som var manden, der fik overbevist systemet om, at det var værd at investere penge i det her. Og man kan sige, at det er ikke bare en investering i dirigenter, det er jo også en investering i orkestermusikere, for de studerende, der vinder plads i Capo Bandi, de får jo en fantastisk uddannelse i orkesterspil. De lærer at spille sammen, de kommer igennem hele litteraturen, de møder nogle af de store dirigenter, både kommende dirigenter og undervisere, der jo altså allerede er etablerede dirigenter. Og dermed får de en introduktion til deres kommende professionelle virke, som er fuldstændig uden sidestykke. Og det betyder jo, at der ligesom er opbakning, ikke bare fra dirigentsiden, men også fra instrumentalsiden. Og der laves jo hver semester samarbejde med operaafdelingen og med den tidlige musikafdeling. Vi er i øjeblikket i gang med at prøve at etablere samarbejde med balletten i Finland, for ligesom at få alle aspekter af musiklivet smeltet sammen i den her fantastiske smeltedigel.
Og du er jo ikke bare selv uddannet fra Sibelius Akademiet, du underviser også deroppe. Fortæl, hvad du laver.
Ja, det er jo, altså, jeg er en del af det her system, jeg netop har beskrevet. Jeg fungerer som Sikkerstams assistent, forstået på den måde, at når han skal have en weekend, så er han som regel først i stand til at komme fredag, fordi han har koncert torsdag et eller andet sted. Og så i det omfang, jeg er i stand til det, så forbereder jeg klassen torsdag til timerne med Leif Sikkerstam fredag og lørdag. Jeg underviser også som regel dirigentklassen som gæstelærer en af weekenderne eller ugerne per semester. Derudover underviser jeg også, man har en fantastisk anden dirigentuddannelsesmulighed på Sibelius Akademiet, nemlig det, vi kalder wind band conducting, eller militærdirigentuddannelsen. For man har jo erfaret, at inden for militærmusikken er der også brug for dirigenter. Og der har der i mange år været en tradition for, at man rekrutterede fra egne rækker. Så hvis en af hornisterne fik lyst til at dirigere, jamen så fik han lov til det. Og det havde bare ikke altid sådan helt det kunstneriske niveau, som man så ude i den symfoniske verden. Så for at gøre op med den tradition, så har man i Finland indgået et rigtig spændende samarbejde mellem Sibelius Akademiet og Forsvaret om uddannelse af dirigenter, der så primært skal arbejde i en altså blæsemusikalsk kontekst. Og det betyder, det er jo et helt andet repertoire. Og samtidig så er det også sådan, at som blæsemusik eller militærdirigent, ja, der skal man have et meget, meget bredt repertoirekendskab. Fordi et militærorkester spiller i dag ikke kun marcher. De spiller nyskreven kompositionsmusik, de spiller Stravinsky, men de spiller også musical, jazz og sågar rock. Og man skal ligesom mestre det hele. Og der er jeg så hovedlærer på den uddannelse, og har rigtig meget glæde af at arbejde med de her unge mennesker, som for flere vedkommende er officerer i militæret, men som så får betalt deres dirigentuddannelse. Man laver simpelthen en kontrakt mellem dirigenteleven og forsvaret om at committe sig efter endt uddannelse til et antal år som musikdirigent ved forsvaret. Og det betyder så, at forsvaret spiller jo med i den her uddannelse, så vi er jo jævnligt ude hos forskellige professionelle militærorkestre, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med professionelle musikere. For eksempel havde vi, vi har haft det flere gange, men vi havde her sidste år et projekt med militærorkestret op i Oulu, hvor vi havde en uge med 5 timers daglig prøve, hvor eleverne fik lov til at udvikle sig, hvor vi lavede det som en slags dirigentkursus, hvor jeg var ind over og arbejdede med eleverne foran orkestret. Og så havde vi en uge mere, hvor eleverne arbejdede med et koncertprogram og sluttede med en stor gallakoncert. Alene i den periode fik de her elever mere orkesterpraktik, end langt de fleste andre dirigentstuderende får i løbet af en hel uddannelse. Og det er jo igen en af hemmelighederne. Altså praktik, erfaring, levende mennesker, og så producere noget lyd i det klingende nu. Det er jo der, det sker.
Du har været med til at arrangere en stor dirigentkongres, som finder sted på Musikkonservatoriet i København i den første uge af januar. Og hvad går den så ud på?
Ja, det er faktisk første gang, man laver et så stort tiltag for dirigenter på denne side af Atlanten. Det er sådan, at jeg i en årrække har siddet i bestyrelsen af Dansk Kapelmesterforening, som er en forening for alle professionelle dirigenter og kapelmestre i Danmark. Vi har så en international søsterorganisation i USA, der hedder Conductors Guild, og der har jeg så som den første europæer været bestyrelsesmedlem her de sidste 5 år. Og Conductors Guild holder hvert år i begyndelsen af januar en kongres et eller andet sted, som regel på det nordamerikanske kontinent. Og det er ud fra en idé om, at bare fordi man er færdiguddannet dirigent, så er man jo ikke færdig med at lære. Men der er lidt i dirigentverden sådan en tradition for, at når man først har sin diplomeksamen, så ved man alt. Og det mindste forsøg på at lære nyt, vil af musikerne blive set som et svaghedstegn, og det er jo aldrig rart. Hvorimod hvis man ser i erhvervslivet, altså lige så snart man bliver ansat i en afdeling, så bliver man sendt på efteruddannelse og på kurser, og man skal lære de nyeste tiltag. Og ved at lave sådan en årlig kongres, så giver vi faktisk en mulighed for på helt legal vis at komme ud og få inspiration, møde kolleger, lære nye ting, opleve nye ting, opleve andre kolleger, der måske har nogle løsninger på nogle problemer, man selv går og tumler med. Og det er så lykkedes i år i samarbejde mellem Conductors Guild og Dansk Kapelmesterforening at få den kongres til København, hvor vi igennem 5 dage vil have en kæmpe buket af spændende tilbud til dirigenter, og der kommer dirigenter fra hele verden. Vi har folk tilmeldt fra Kina, fra USA og fra Europa. Vi tager så også en stor del af Sibelius Akademiets univers med herned, i det vi parallelt med kongressen laver en workshop for unge dirigenter. Og der vil Jorma Panula og professor i opera på Sibelius Akademiet Markus Lettinen undervise, og Kapu Bandi, det omtalte dirigentklasseorkestre fra Finland, vil også komme og spille til, således at vi får alle de her ting til at gå op i en højere enhed. Og alle dirigenterne fra kongressen vil så i fællesskab med Danmarks Radio Symfoniorkester forsøge at slå en verdensrekord. Så vi skal simpelthen lave et verdensrekordforsøg, der hedder flest dirigenter på en live-opførelse. Så vi skulle meget gerne op på 102 dirigenter foran Radiosymfoniorkestret i løbet af et stykke musik. Og det vil simpelthen forløbe som sådan en slags stafet, hvor hver dirigent har 8 takter, og så giver pinden videre til den næste.
Hvornår kommer det til at finde sted?
Det finder sted onsdag den 6. januar. Og det vil blive optaget på tv, altså af tv-kameraer, og der vil blive lavet en version, som vil blive lagt på YouTube, så alle lytterne kan gå ind og tjekke på YouTube og se vores lille rekordforsøg. Og det vil jo så være alle dirigenter, lige fra Jorma Panula i den ene ende og til Michael Schønwandt i den anden ende, som er Radiosymfoniorkestrets dirigent på den pågældende koncert, hvor vi så går ind og laver ekstra nummeret.
Der sker selv og sager under den dirigentkongres, som du jo har fortalt, men der kommer ekstraordinære personer ind i billedet, kan jeg forstå.
Ja, det gør der. Det er sådan, at vi på Conductors Guilds kongresser altid slutter kongressen med at sætte fokus på en dirigent, der har dirigeret i den pågældende by, hvor kongressen nu finder sted. Men dirigenten skal så være død. Men det skal være for så nyligt, at der stadigvæk er folk, der har spillet under ham. Og så skal de ældre musikere så komme og fortælle, hvordan det var. Og det er faktisk rigtig, rigtig spændende, fordi på den måde bliver musikhistorien levende. Da vi så skulle planlægge kongressen her i København, så begyndte jeg jo at tænke på, hvilken dirigent vi skulle fokusere på. Samtidig tænkte jeg også, at det skulle naturligvis være en dirigent, som var noget mere og noget andet. Noget, de andre ikke havde. Og se, de andre har jo ikke en konge, der har dirigeret. Men det har vi, for kong Frederik den 9. var faktisk en ganske fremragende dirigent. Allerede som 12-årig var han i operaen med sin mor og faldt fuldstændig for det musikalske univers, som et symfoniorkester kan producere. Og han begyndte så at tage timer hos Georg Høberg, den legendariske kongelige kapelmester. Og det vi så har valgt er naturligvis at sætte fokus på kong Frederik den 9.'s virke som dirigent. Og da jeg så skulle sammensætte et panel af mennesker, der havde kendt kongen og kunne fortælle om ham, ja, så var det jo oplagt at tænke, at ja, hans familie har jo kendt ham. Så det er lykkedes os at få hendes majestæt, dronning Margrethe den anden af Danmark, til at komme og fortælle om sin far. Og dronningen er meget beæret over, at vi tager hendes far alvorligt på den her måde. Så det er rigtig, rigtig spændende og ganske unikt, at majestæten stiller op til sådan en seance. Når man samler en international gruppe af dirigenter, så er man jo også i en situation, hvor man samler en international gruppe super-egoer. For dirigenter er jo vant til at få ret, eller i hvert fald at bestemme, hvor skabet skal stå. Og derfor er det rigtig, rigtig spændende, den energi, der opstår, når så mange personligheder pludselig sidder sammen. Og for ligesom at give disse personligheder et spark ind i moderne management-verden, i en ny tænkning omkring samarbejde, ja, så skal vi også arbejde med at bygge med Lego-klodser. Det er nemlig sådan, at Lego har udviklet et rigtig, rigtig spændende ledelsesværktøj, der hedder Lego Serious Play. Det er udarbejdet i samarbejde mellem universitetsprofessorer og psykologer og folk fra erhvervslivet, som har sat sig ned og selv selvfølgelig er vokset op med Lego i ballasten. Og så har de sat sig ned, og så har de sagt, hvad kan vi bruge Lego til i en voksen kontekst? Og så har de udviklet det her ledelsesværktøj, Lego Serious Play. Så der skal vi ved hjælp af Lego-klodser bygge fremtidens dirigent. Vi skal simpelthen forholde os til det problem, vi som dirigenter jo står over for i dag, hvor vi dels har et publikum, der bliver mindre og mindre, fordi de unge generationer i meget ringe omfang er sporet ind på at lytte til klassisk musik. Og dels så er vi jo også i en situation, hvor der hele tiden bliver skåret i de tilskud, der bliver givet til de professionelle orkestre og ensembler. Og som dirigent, så vil vi jo gerne gå ind og gøre en forskel. Og der er det så tanken, at vi ved at lege med Lego, faktisk kan få sat en hel masse af de her ting på bordet. Rent fysisk, rent visuelt, rent konkret vil vi kunne se på vores konstruktioner i Lego, vores små bygningsværker, hvor det er, vi skal sætte ind, og forhåbentlig dermed være med til at inspirere hinanden, således at vi i fremtiden også kan sikre, at der vil være et marked og en hverdag for professionelle dirigenter. Pointen er, at man får stillet nogle konkrete opgaver, og så skal man ved hjælp af de her Lego-klodser visualisere det. Så det er i virkeligheden langt hen ad vejen en visualiseringsteknik, Og som dirigenter er vi jo rigtig gode til at visualisere auditivt, fordi vi forestiller os jo altid den lyd, vi gerne vil have orkestret til at producere. Nu skal vi så pludselig forholde os til en tredimensionel virkelighed i dekoklodser. Men langt hen ad vejen er det en meget naturlig pendant til vores normale virke. Og i stedet for at sidde og kæmpe for vores egne synspunkter, så bliver vi tvunget til i fællesskab at skabe en vision for fremtiden. Og jeg har været med i sådan en Lego Serious Play-proces tidligere, og det er fantastisk, hvilke resultater man kan nå frem til. Så jeg kan kraftigt anbefale også voksne og professionelle at gå lidt i barndom og lege med Lego.
Det var dirigenten Peter Etrup Larsen, der fortalte om dirigentuddannelsen på Sibelius Akademiet i Helsinki og om den internationale dirigentkongres, der fandt sted på Musikkonservatoriet i København, og hvor de åbenbart skulle i gang med Lego-klodserne i den avancerede udgave Lego Serious Play. Og det var Kirsten Røn, der havde mødt Peter Etrup Larsen.